Kogumis Park.
Kogumis Park. Tere kõigile Kogumispäeviku podcasti kuulajatele. Mina olen Mari-Liis Jääger ja täna on juba uues 30 kraadi ja ega siin stuudios ka väga jahedam ei ole. Ning juunikuus siis oli kogumispäeviku selline meelelahutuse teema ja rääkisime seal hulgas ka pulmade korraldamisest. Ning tänases podcastis ka fokusseerime siis suurürituste seal hulgas pulmade korraldusele, ettevõtlusega alustamisele ning kuidas ka nullist oma elu üles ehitada. Ja selleks olen ma stuudiosse täna kutsunud Egerta Mändmets-Reinsbergi. Tere, Egerta!
Tervist, tervist!
Räägi mõne sõnaga iseendast ka, et kuhu sa täna oma energiat panustad?
No täna läheb ikka kogu energia sündmuste korraldamisele, sest et suvi on põhihooaeg ja no, kõik üritused peaaegu on ees, paar suurt üritust on ka juba tehtud edukalt ja tõesti järgnevad 3 kuud saab olema intensiivne, nii et kõige suurem energia läheb sinna.
Ja. Kaua sa oled sellega tegelenud üldse?
See aasta siis saabki 10 aastat, kui ma olen siis sellega niimoodi intensiivsemalt tegutsenud.
Ja. Kas see tähendab, et ettevõtte on jõudnud sellisesse, on juba üle teismeja läinud?
Jah,
on. Keskiga?
Ja, juba hakkan tundma, et hakkan juba targemaks saama.
Väga äge, aga alustame sinu sellisest lapsepõlvest, et siis kuulajad ka teavad, et kes sa oled ja kust sa tuled ja sellist fooni luua, et milline oli see pere, kus sa pärit oled ja kas teil kodus ka sellistest rahateemadest räägiti?
Jaa, mina tulen suurest perest, meil on kokku 5 last ja mina olen täpselt keskmine. Et küll on minu pere siis ka nii-öelda vahepeal murdunud, et mind kasvatas väikesest peale kasuisa, kes on küll suurepärane mees minu emale. Ja et noh, suures peres kasvamisel on omad siis väljakutsed. Aga ma võiks öelda, et mul oli väga õnnelik lapsepõlv, et ma sain kasvada üles maal keset loodust ja rahaga oli meie peres siuke lugu, et minu ema oli ka nii kaua, kui ma mäletan ettevõtja ja väga tegus naine. Et selles mõttes ma olen ilmselt natuke sarnane temale, aga lapsepõlvest ma ei mäleta, et meil oleks rahaga probleeme olnud, pigem oli seda piisavalt, sest jah, et tema oli väga ettevõtlik, aga teismeas ma küll mäletan seda tihti, et raha ei olnud, raha tuli raskelt ja oli ikkagi ka neid hetki, kus oli puudu isegi võibolla korralikust toidust. Ehk siis sealt võibolla mulle endale tänaseks tuli kaasa see, et raha peaks just kui säästma ja sellega targalt ümber käima. Et jah, et võibolla ema puhul, et ta oli väga tubli ja on tänaseni väga tubli, aga võibolla ma täna ise täiskasvanuna analüüsin, et võibolla see stabiilsus ei olnud see, mida no, ma ootasin või vajasin. Ehk siis see on jälle siis tarkus, mida täna ise, millele suuremat fookust täna pöörata.
Kas sa mõtled stabiilsusel just sellist, noh, et kui paned hästi palju aega ettevõtlusesse, et sul võibolla ei ole aega nagu laste jaoks või sa mõtled just sellist majanduslikku stabiilsust, et ettevõtjana tegelikult ongi tihti see, et on hetki, kus sul on rohkem raha, on mingid keerulisemad hetked?
Ja et sellel juhul ma praegu mõtlesin majanduslikku stabiilsust, aga jah, noh, ega emal, jah, tõesti, kui ma mõtlen aega väga ei olnud, noh, kui sul on ka 5 last, siis on üldse keerulisem, aga noh, boonuseks oli kindlasti see, et mul oli vanem õde ja vend, kes minu eest hoolitsisid ja et selles mõttes ma ennast mõõdi üksi ei tundnud kunagi, aga jah, et rahaliselt võibolla oli see, et kord oli rohkem ja siis jälle ei olnud ja võibolla oleks võinud olla rohkem sääste ja selliseid, noh, täna ma analüüsin seda selliselt ise olles siis juba suur.
Üks asi, mis ma tean, sinu lapsepõlves muutis väga palju, oli siis teie kodu maha põlemine. Et kuidas sa täna ise tunned või hindad või kas oled üldse näiteks ka emaga rääkinud sellest, et noh, et kuidas siis sellest nagu läbi tulla ja hakkama saada?
Ja et see oli väga traumeeriv kogemus, ma olin siis 15 aastane, et sellises nõrgas või õrnas eas, et jah, et ema pidi ju sisuliselt alustama ka täiesti uuesti, et me kaotasime oma ilusa suure kodu, mida ta oli üles ehitanud juba siis me elasime seal vist juba 15 aastat. Et aga ma tõesti imetlen tema seda ettevõtlikust, et ta sai hakkama ja leidis lahendused, kas need nüüd olid siis kõige paremat tollana minu arvates, et me pidime kolima ära ja me pidin teise kooli minema ja võibolla ma ei olnud väga õnnelik nende otsuste üle, et tagantjärgi mõeldes, et võibolla oleks saanud midagi juba teistmoodi teha, sest ma olin ju 15 aastane, et võibolla ma oleks samasse kooli saanud jääda. Aga samas jällegi ma tunnen, et need elu keerdkäigud on mind muutnud tugevamaks ja selliseks, et ma saan igas olukorras hakkama. Et emal oli kindlasti keeruline täna, me ei ole sellest nüüd hiljuti kindlasti rääkinud, võibolla vahetult pärast seda, siis ma mäletan, et tal oli ikka väga raske, sest et me kaotsime põhimõtteliselt kõik kuni riieteni välja. Et aga jah, et täna on tal kõik jälle hästi.
Ma mõtlengi, et kui sa kõik kaotad, mõtlen, see on minu mõelest imetlusväärne, et tal oli ka selline kodukindlustus olemas, et vähemalt mingigi osa sa saad, loomulikult see ei kompenseeri, aga see kindlasti aitab, aga jah, tõesti hakata uuesti nullist, et see kohe kindlasti sellisele tasemele nii kiiresti ei jõua, et plus need muud, ütleme siis vaimse poole teemad on ja Aga jah, et selline suur elumuutus. Aga kuhu sa ise pärast keskkooli õppima läksid või mis hariduse sa saanud oled? Omandanud oled?
Jah, et nagu ilmselt paljud noored ei teadnud ka mina toona, et mida ma siis teha tahan. Proovisin segase peaga mitmesse ülikooli, sain ka mitmesse sisse ja võibolla oleksin ma täna keskkonnakaitse, sest et mul oli kindel plaan minna Tartu Põllumajandusülikooli õppima keskkonnakaitset ja nädal aega enne seda ma otsustasin ümber väga sellistel emotsionaalsetel põhjustel, sest ma olin kohanud oma siis eksabikaaset ja tundus võimatu kolida kuhugi kaugele Tallinnast ära ja jätta kõik see maha siin, oma sõbrad ja kõik, et Tartu oli minu jaoks väga võõras. Ja siis ma võtsin vahe aasta, nii et ma ei õppinud kusagil, tegin tööd, läksin tööle, töötasin kaupluses, Kristiine keskuses, et õppisin juba jah varakult, kuidas raha juurde teinud, sest vanemad ei saanud mind väga palju toetada, ma olin siis 18 aastane. Ja järgmisel aastal siis mingitel asjaoludel, mida praegu isegi mäleta, ma proovisin Tallinna pedagoogilise seminari sotsiaaltööd, mida ma asusin ka õppima. Nii et ma olen õppinud siis jah sotsiaaltööd, aga tegelikult hiljem elu viis mind ikkagi selle, nii et ma asusin ka õppima Eesti kunstiakadeemasse, mis on tegelikult kunstisain, kõik see on mulle väga südame lähedane. Et sotsiaaltöötajad minust ei saanud mitte kunagi, sest ma naeran, et minu empaatiavõime on liiga suur, et ilmselt ma oleks kõik need mured koju kaasa toonud.
Läbi põlenud.
Ja. Et jah, et täna siis ongi mul Eesti kunstiakadeemast omandatud haridus ja õpin ka hetkel uuesti Tallinna majanduskoolis sotsiaalmeedia turundust. Üks aasta sai läbi, nii et üks aasta on veel ees.
Vau, see on selline elukestev õppe.
Tead, ma usun, et oluline on investeerida ise endasse ja mingis vanuses sa tunned ikkagi, et tahaks ennast täiendada, midagi uut kogeda ja see tunne, et ma tahaksin veel õppida, on mind saatnud juba päris mitu aastat. Ja nüüd ma mõtlesin, et kuidas ma siis saan veel täiendada seda, mida ma juba oskan. Ja sotsiaalmeedia on ju tulevik, olevik juba ka, aga kindlasti tulevik, nii et see ei tee kindlasti halba selline siis haridus endale omandada veel lisaks.
Ja ma mõtlen, ettevõtjana on sul vaja kõiki neid erinevaid asju ise teha. Ja läbi selle siis ongi õpid ja kui lapsed on juba suuremad, et miks mitte ja minu mõelest väga, väga äge. Aga millal sa ettevõtlusega tegelema hakkasid?
Ja et see on ka selline asi, mis tuli minu ellu ise, et mõnikord kui inimesed küsivad mult, et mis su plaan on 5 aasta pärast või 10 aasta pärast, ma mõtlen, et mul ei olegi nagu otsest plaani, et mina usaldan nii pehmelt, kui see kõlab ka universumit ikkagi päris palju ja ta on mind hoidnud ja ettevõtlus tuli minu ellu selliselt, et ma töötasin pikki aastaid kinnisvarafirma Sarko Vara. Ja seal kõrvalt ma hakkasin tegelema fotograafiga ja sain võimaluse siis jah, ettevõtte siseselt seal siis pildistada ja nii edasi ja seal kõrvalt ka siis juba tulid erinevad ajakirjade pildistamist, perepildistamist, kõik sellised teemad ja oli vajadus luua siis ettevõtte, et sa saaksid arvid esitada. Ja siis tabas ju maailma siis majanduskriis, eks ole 2008 äkki oli see. Ja meie ettevõttes siis Arko Varast koondati umbes 70% inimesi mind seal hulgas, mis tegelikult oli miski, mida ma just kui ootasin, sest ma olin juba asunud õppima ja kunstiakadeemiasse, ma juba tegin neid natuke oma asju ja ma veidi nagu ootasin, aga samas oli seal Arko Varas väga tore töötada, see oli meeletult tore kollektiiv, palgatase oli täitsa hea ja nii edasi ja nii edasi. Et, ja siis elu juhtiski kuidagi nii, et kui mind koondati, siis ma jäin beebiootele ja loomulikult ma sain väga sellised head koondamise tasud, nii et mul ei olnud sellest survet, et ma pean kuhugi uuesti tööle minema ja samas ma saingi olla lapsega kodus, sealt kõrvalt teha natukene asju ja see siis see ise tegemise koormus jäljest kasvas ja kasvas, nii et minu ettevõtte loomine sai siis selliselt alguse. See oli siis jah, juba 12 aastat tagasi.
Ja pigem see siis sai alguse fotograafiast on
ja
kuidas see arenes selliseks, ma ei tea, ürituste korraldamiseks või kuidas, mis need sellised järgmised sammud sealt tulid?
Ja et noh, ma alustasin tegelikult pulmade korraldamisega, sest fotograafina ma olen ka pildistanud pulmi väga palju, üle 100 kindlasti ja sealt siis tuli see nii-öelda teadmised ja võrgustik, et ja ühel hetkel ma vaatasin neid pulmi ja mõtlesin, et teks paremini. Ja sest, et noh, mul olid väga head kontaktid olemas ja proovisingi ja nii ta läks, et algul korraldasin ühe tuttavate pulmad ja järgmisel aastal mul oli juba 5 pulma ja nii ta järjest kasvas. Ja siis sinna juurde tulid ka muud äriüritused, et tegelikult ei ole suurt erinevust, kas korraldada ettevõtte jõulugaalat või pulma. Et pulma võib iski natuke keerulisem, sest see on isiklik sündmus ja inimestel on sellega väga palju emotsioone. Et ta läheks niimoodi orgaaniliselt, jah, et kuna, jah.
Aga võib-olla selline järgmine, ma ei tea, murdepunkt või pöördepunkt oli siis see, kui sa lahutasid, et ma saan aru, et oli päris pikka aega keeruline peresuhe. Ja võib-olla sa räägid natukene, isegi võib-olla selles mõttes detailides pole oluline rääkida, aga räägid just sellest, et kuidas nagu majanduslikult on keeruline tihti naistel sellest suhtest välja astuda ja just seda sama uut elu alustada.
Ja et noh, see oli, tunnistan ausalt, et kindlasti üks põhjuseid, miks ma seal suhtes nii kaua olin ja sest et ma tõesti arvasin, et ma ei saa üksi hakkama kahe väikse lapsega ja seda mulle ka ju siis seal sisendati. Et jah, et ütleme nii, et lõpuks noh, iga tass saab täis, eks ole, et lõpuks lihtsalt ei suutnud enam. Ja astusin selle sammu, loomulikult hirm oli väga suur, sest et minul olid ka tehtud sellised võib-olla rumalad otsused, et kinnisvara või kodu, kus me elasime, ei olnud minu omandis ja mina pidin sealt jah siis lahkuma sisuliselt oma paari kohvriga. Et aga noh, et võib-olla siin ma jah pean oma ema tänama, et ikkagi tema on ka sellike kange Eesti naine, kes alla ei anna. Et ma usun täna siirelt seda, et parem on olla üksi kui halvas suhtes. Et nii kui ma lahkusin ja otsustasin uuesti alustada, läks kõik ülesmäge. Et minu enda sisemaailm, minu võib suhted teiste inimestega, kindlasti minu töö, see oli nagu suuke pimedast ruumist valgusesse astumine, et ma väga soovitan seda sammu ikkagi kõikidel naistel astuda, kes on keerulises ja halvas suhtes, sest et ei ole vaja karta mitte midagi, sest kui sa oled õnnelik, siis see kõik tuleb sinu juurde. Õnnetuna ei suuda sa mitte midagi ja see energia kiirgab ka välja poole tegelikult, et jah, et mina lahkusin, võtsin üürikorteri kalamajas, ma olin alati unistanud, et ma tahaksin elada Tallinnas, sest enne ma elasin linnast eemal 50 kilometrit ja tundus tore elada kalamajas, puumajas, nii et ma sain oma unistused nii öelda siis nüüd täide viia, et jah, et ma leidsin toreda korteri ja lastele lasteaiakohad ja noh, tööd ma ju tegin, eks ju, ja ma lihtsalt hakkasin tegema rohkem tööd, et rahaliselt toime tulla ja ma mäletan väga täpselt seda, et ma mõtlesin, et noh, et mis siis ikka, kui ma pean abi paluma, et noh, kui vaja, siis ma laenan raha või küsin vanematelt või sõpradelt või kuskilt, et kuidagi ikka on ju, et noh, aga ma pean täna uhkusega ütlema, et ma ei pidanud mitte kordagi raha laenama mitte kellegilt, et ma sain ise hakkama ilusti ja ma olen väga uhke selle üle, sest et noh, kui tagasi mõelda, siis kohati tundus see võimatu, sest et kulud ju igakuised on tegelikult väga suured, et noh, üür juba, eks ju, ja kommunaalid ja autokulud ja kõik sellised teemad, et jah, et ma nagu ikkagi soovitan astuda see samm ja mitte nii väga karta, et hirmul on küll suured silmad, aga tegelikult ei ole selleks põhjust, sest et jah, et kui sinu endaga on kõik hästi, siis on kõik võimalik tegelikult.
Ma arvangi, et mõtled, kuidas sa siis jällegi alustan, et kuidas ma lähen nullist ja nagu kaks sammu võib-olla isegi tagasi. Aga see tõesti see võit, mis sa sealt saad ja tegelikult võidavad mõlemad partnerid tihti. Et, ja väga raske ongi see nüüd otsus ära teha. Kui otsus on tehtud, siis hakkab nii-öelda kõik juba hakkab kuidagi minema ja laabuma, aga nii kaua kui selline võitlus käib, et see on tõesti keeruline nagu kõigile.
Ja no südame rahu on minu just ikkagi kõige olulisem ja tähtsam.
Nii, aga mõtlen, kas oli selliseid hetki, kindlasti oli muidugi, et sa mõtled, et ma ei tea, kuu lõpp on ja raha ei ole ja et kuidas ma nüüd üksi ikkagi siin, et kas oli selliseid hetki ka?
Noh, ütleme, et kui ma nimetan, et mul on olnud just kui kaks elu, et teine elu algaski siis, kui ma alustasin üksi uuesti, et oma eelmises elus ma olin võibolla ikkagi natuke selline, kes rahaga ümber käia ei osanud ja laristasin ikkagi ära selle ja tugutegi kulus ära ja ikka enne palgapäeva oli ta üsna otsakorral, et siis ma sain aru, et mul peab olema tagavara, et ma pean säästma, nii-öelda see meelerahu fond, eks ole, et mul peab olema see, et kui midagi juhtub, siis mul on ikkagi see raha, mida võtta. Ja noh, ma arvan, et mis ma siis tegin, oli ikkagi see, et ma tegin väga palju tööd. Eks sellel on omad miinused kindlasti, aga kui sa teed palju tööd, siis sul tuleb ka rohkem raha, et see on lihtne. Ja sealt ma sain kõrvale panna, nii et mul oli alati ikkagi tagavara pangakontol ja ma tunnistan, et see mõttevis saadab mind tänaseni, ainult et see pangakonto tagavara on kogu aeg kasvanud, sest et kui alguses mul oli veel südamerahu, et kui mu arvel on 500 eurot vaba raha, siis on täitsa hästi, siis see kasvas 1000, siis oli juba võibolla, et ma ikkagi paar tuhat oleks vajalikeks, et jah, et raha annab mulle sellise kindlustunde kindlasti, et kui midagi juhtub, ma saan hakkama. Et jah, et mul pean tunnistama, et ei olnud seda, et enne üürimaksmist oleks olnud kuidagi, et mul ei ole seda raha. Et ma ikkagi suutsin selle tööga teenida ja noh, mida ma jälle usun on see, et kui sa teed tööd, mida sa väga armastad, siis seda tuleb sinu juurde aina rohkem ja rohkem tegelikult.
Seda on väga kuulda, et see peab sulle meeldima. Aga kui tagasi veel korra vaadata, siit ma juba noppisin üles, et oleks võinud juba varem selline väike meelerahufond olla. Ja teine asi, millest me oleme ka mitu korda rääkinud, et olles paari suhtes, on see siis abielu või lihtsalt kooselu, et kuidagi kindlustada ikkagi enda tulevik ka selles mõttes, et see kodu, et kas või on see ühine, et kas müüte koos maha, et siis midagigi on, et oma uut elu näiteks alustada ja et ei oleks see kuidagi ühele poole väga viltu, et kui, noh jah, kui abiellume, siis mõtleme, et kõik läheb väga hästi ja hakkame koos elama, aga mingi hetk võib see muutuda, et siis ei oleks lihtsalt taeval ja selle nullist pihte. Tahad sa midagi lisada?
Ja absoluutselt, et mina olingi võibolla siis noorena selline rumal, et ma tegelikult ju oleks võimalus näiteks seal arkovaras töötades endale mõni väike korter osta Tallinnasse, et ma mäletan täpselt, kuidas enne buumi tuli uus arendus Piritale, kust ma täna möödat sõidan ja mõtlen samu mõtteid endiselt, et kuidas ma küll ei mõelnud toona sellele, et oleks saanud osta sinna pisikse korteri, mis hiljem hinnad tõusid, nii et oleks selle korteri müügiga miljonäriks, krooni miljonäriks saada. Et jah, et mõnikord need õppetunnid tulevad nagu hiljem, aga hea, kui nad tulevad. Ja, et jah, et kindlasti oleks saanud, aga toona jah, uskusid nii siiralt, sest noh, minu jaoks on paaris suhe väga oluline ja püha ja ma ikka tõsiselt lootsin ja arvasin, et see on inimene, kellega ma kasvan vanaks ja istume verandal ja ootame lapselapsi küll, aga ei läinud toogord nii. Noh, mis on ilmselt paljude saatus, eks ju, kui statistika toodata, aga jääme positiivseks.
Yeah. Kui mõelda selle sama ettevõtluse peale veel sealt kõrvalt, et kui kaks väikest last on, et kuidas sa neid otsuseid tegid, et noh, ongi see, et sa ei saa ju üksi oled, et sa pead ikkagi lastega ka tegelema, et kas sa tundsidki mingi hetk, et tõmbasid, nagu oleks jõudnud veel rohkem tööd teha, aga tõesti, et sa pead laste peale ka mõtlema?
Ja et noh, ütleme, et seal olid ju väga erinevad tunded minu sees, et üks oli ka see, et ise emotsionaalselt hakkama saada, sest ükski lahkuminek ei ole kerge, isegi kui see otsus oli minu poolne, pidin ma ikkagi nii-öelda ellu jääma ja ka enda eest hoolt kandma. Et ma pean tunnistama ja täna emana on seda nagu raske öelda, et ilmselt minu lapsed jäid natuke unarusse, et nad minu tähelepanu oleks kindlasti rohkem vajanud. Aga noh, ma arvan, et neil ka pikas perspektiivis oli ikkagi ema vaja. Et aga noh, õnneks mul oli tugev sotsiaalvõrgustik et ja mul on ju õed, kes on minu lapsi palju hoidnud ja nendega tegelenud ja vanaemad ja vanaisad. Ja noh, tõesti me nüüd toredad lasteaiad seal Kalamajas. Ja loomulikult, et laste isa osales nende elus väga aktiivselt, et ta on suurepärane isa neile tänaseni. Ja meil oligi siis jaotatud nii, et 10 päeva kuus olid lapsed isaga, mis tähendab, et sellel 10. päeval sain mina nagu väga tugevalt nagu fookuse panna ainult tööle ja tõesti mu tööpäevad olid kohati 14 tundi ja rohkem pikemad, et ma alustasin hommiku ära ja lõpetasin sellel kell 2 näiteks, eks, et jah, et tõepoolest jah, noh, seda tasakaalu hoida oli omamoodi väljakutse.
Mõtlengi, et üks asi ütlesid, et see rahaline pool, teine see vaimne pool ja ma tean, et sa hästi palju tegelesid ka oma vaimse poolega. Mis on hästi oluline, aga ikkagi pärast, ma ei tea, oli see paar aastat hiljem, oli ka selline tagasilöök, et vaad, sa püüad ja oled tubli kõiges, on ju, aga tahad sa sellest mõne sõnaga rääkida?
Sa pead vist silmas seda depressiooni. Yeah. Et see on see, et inimene pingutab ja püüab. Aga jah, et võibolla ma päris alguses kohe pärast lahutust nii tugevalt ei tegelenud siis enda sellise vaimu hoidmisega, et siis oli vaja nii-öelda ellu jääda rahaliselt, eks, ja siis tõepoolest tabas mind depressioon, et millesse ma enne absoluutselt ei uskunud, ma arvasin, et see on mingi selline fantoomhaigus, et sellist pole olemas, et nagu osad inimesed ju arvavad, eks ole, et soovitavad sul minna jalutama ja muusikat kuulata, aga kui tegu on ikkagi tõsise haigusega, et siis ei aita see muusika kuulamine. Et aga mul oli nagu tarkust pöörduda kiirelt kohe arsti juurde. Ja mulle jah, määrati siis sügav depressioon. Ma hakkasin kasutama antidepressante, mille vastane ma olin tõsiselt muidu. aga selles mõttes, et kui on ikkagi juba füüsilised probleemid sul, siis see on ainuõige tee, aga loomulikult sinna juurde siis toetavad teraapiad, et erinevad ma ikka proovisin kõike alates konstellatsioonidest ja rännakutest kuni psühholoogideni välja ja see kandis vilja, et selles mõttes minu arust see ei ole üldse häbi asi, et kui sa kukud oma käe luukaidki, siis sa lähed arsti juurde, aga kui süda on murtud, miks sa siis ei lähe?
Ma olen väga nõus sinu.
Tegelikult võiks.
Ja, et miks me ei pöördu nagu spetsialisti poole. Ja ma saan aru, et tegelikult väga pikalt see ka antidepressantide võtmine ei toimunud, et pigem oli, kes sa saad jälle järjele, aga et just, et kui on väga raske ja mingi hetk me peame endale tunnistama, et tõesti liiga palju võibolla oleme võtnud enda õlule, et siis see väike muudatus teha ja fokuseerida sellele. Aga lähme siis pulmade korraldamise juurde ka, et selline sinu igapäeva teema. Et kui nüüd meie kuulajal mõnel tekib siis soov pulmi teha, et kui, mis need sellised asjad on, mille nad peaksid mõtlema ja millal nad võiksid pöörduda siis pulmakorraldaja juurde?
No alustama peaks sellest, et sul on õige kaaslane. Et mis see tähendab õige kaaslane on see, et tegelikult ikkagi tuleks abielluda nii-öelda armastusest. Kõlab niimoodi maguselt, aga tegelikult nii on, et kui, noh, miks ma seda ütlen, on see, et mina ju tegelikult ise oma eksabikaasega abiellusin just kui, ma väga armastasin teda, aga see oli ka just kui selline lootus, et midagi muutub, nii-öelda sihuke õlekõrs. aga tegelikult ei muutunud. Ja ma isegi täna oma töös näen või tajun selliseid paare. Ehk siis alustame sellest, et kõigepealt peaks olema suurepärane kaaslane, kellega vähemalt on sul usk ja sa soovid ja tunne, et sa soovid temaga elu veeta. Pulmakorraldaja juurde võiks ikkagi pöörduda, mina soovitaksin päris esimese asjana. Miks ma seda ütlen, et no, isegi enne peokoha otsimist, sest et mul on väga palju kogemusi sellega, kui pruutpar on juba koha valinud ja nad jõuavad minu juurde alles teises või no, kolmanda valikuna, siis näiteks on olnud ebameeldivaid üllatusi peokoha poolt. Et näiteks pruutpar on milleski kokku leppinud telefoni teel ja hiljem peokoht väidab, et me ei ole seda lubanud. Ja siis on pulmakorraldaja seal, kes seda lahendama hakkab ja et ikkagi näiteks ka peokoha valikul, et on palju nüansse, millega arvestada, et millingid, mida näiteks hind sisaldab, mida ta ei sisalda. Ma ise usun, et enamik paar ei oska neid küsimusi küsida ja kui hiljem tuleb üllatus, et me peame veel selle eest maksma, siis see tähendab väga palju lisakulusid võib tähendada, et mul on neid kogemusi igal aastal, kus ma näen selliseid asju.
Kui palju varem peaks pöörduma? On see aasta varem hakata korraldama pulmi või see mõistlik aega?
Jaa, et noh, enne koronaaega võibolla ikkagi öeldi, et jah, et suge tava oli, et aasta enne oleks hea. Nüüd ma näen, et isegi pooltest aastat varem juba alustatakse, sest näiteks minu kalender on juba järgmises aastaks peaaegu täiesti täis broneeritud, mis tähendab, et väga vara on alustatud. Et nüüd on jah, kuidagi nagu selline nagu väga suure hooga lahti läinud, et jah, et ja mille peale pruutpar või peaks mõtlema kindlasti eelarve, et millised on teie majanduslikud võimalused, kui palju te olete nõus sellesse päeva investeerima ja kindlasti ka see, et millist pidu te soovite või kui suurt, kui palju teil on külalisi ja mis see kontseptsioon on, et kas tegu on lihtsalt meeldiva õhtusöögiga Tallinna mõnes ilusas restoranis või on tegu ikkagi suure pulmapeoga kuskil Kesk-Eestis keset loodust, et see ka juba annab nagu väga hea indikatsiooni plus mõelda sellele eelarvele.
No, eelarv on kindlasti oluline ja võibolla paljud mõtlevadki, et ma teen ise selle pulma ära, et hoian raha kokku, et ma saan aru, et pigem võiks kas või konsultatsiooniks kõigepealt sinu poole pöörduda või mõne teise pulmakorraldaja, et just saada nagu aru ja kuidagi fookus paika saada.
Ja et mina isegi soovitan küsida pakkumist või kohtuda mitme erineva pulmakorraldaga, sest mis on oluline on tegelikult see, et kuidas te inimestena klapite, et kas mina sobin teile, on põhiküsimus. Miks mitte ise korraldada? No see on ka hea küsimus, paljud ju tegelikult korraldavad ise. Aga nii palju, kui ma kuulnud olen, lugenud foorumitest ja nii edasi, on ikkagi see, et midagi läheb nihu. Ja teine, et no, pulmakorraldaja on ikkagi spetsialist, nagu igal alal, eks kui sinu auto läheb katki, siis sa reeglina vist seda ise ei paranda, eks ole, või kui sul on hammastega mure, siis sa lähed arsti juurde. Et pulmakorraldajal on olemas need teadmised, kogemused, nagu väga palju kogemusi, eks ole, ja igas pulmas on ikkagi asju, mis sind üllatavad, mis on teistmoodi, millega tuleb kiiresti kohaneda, kiired lahendused leida ja just need ka tutvused ja kontaktid. Et te võite küll sealt foorumist leida soovitusi, aga kas te päriselt teate? Et mul on väga palju kogemusi sellega, et näiteks pruutpar ütleb, et mul on oma tuttaveks, kes teeb seda. Kui on hästi, siis see kõik sujub mõnusalt. Aga ikkagi üsna tihti on üllatusi, kus see tuttav näiteks lõpuks ei vasta või ta ikkagi ei saa pakkuda või ta ei teinud siis seda ikkagi nii nagu oli pruutpari ootus, et näiteks kui pulma isaks valitakse oma sõber, siis tegelikult on see selline varas koormus, mis talle pannakse ja ma olen näinud ühte pulma, kus näiteks pulma isa isegi oli mingil teatud kella liiga purjus näiteks ja kas sa nagu tahad, et kui see on sinu elusündmus, kas sa tahad seda, et miski läheb nii, et see jääb sulle nagu eluksaks meelde ja noh, ta läheb halvasti, eks ole, mitte midagi siin nagu, mis läheb hästi. Et jah, et mis siis pulmakorral teelised on okei, et raha kokkuhoiu mõttes, jah, ta on ikkagi tegelikult eksklusiiv teenus, mugavus teenus, aga te kindlasti hoiate kokku oma aega. Kui teie aeg on väärtuslik, siis panustage seda kuhugi mujale, las teie eest teeb seda inimene, kes seda oskab teha. Teine, kui teil on omal muidugi väga head organisatoorsed oskused, ongi see, et kas teil on ka need vajalikud kontaktid. Et jah, et te võibolla tunnete ühte teenuse pakkujat selles valdkonnas, aga mina tunnen 10 või 15 tegelikult. Et kui see üks ei saa, siis mul on sulle kohe mitu lahendust asemele pakkuda. Et ma arvan, et kõige suurem väärtus, mida mina pakun, on ikkagi see südame rahu ja mu kliendid ka tihti tagasisides ütlevad, et see päev oli selline, et kõik sujus just kui iseenesest. Me ei pidanud mitte millegi pärast muretsema, me lihtsalt saime nautida, keskenduda teine teisele ja oma külalistele ja Gerta oli kuskil seal, kes kõik selle lihtsalt ära korraldas, nii et noh, me ei pidanud mõtlema mitte hetkegi, mitte millegi peale.
See ongi see südame rahu põhimõtteliselt, sa ostad selle ja ma olen nõus sinuga nende tuttavate ja sõprade osas, et jah, sa võibolla kuskilt natuke hoiad raha kokku, aga päeva lõpuks noh, ma võin enda kogemusest ka, et võtsime samamoodi sõbra filmima pulma, aga noh, see formaat ja kõik, et ma tegelikult ei ole täna isegi seda vaadanud, et mingid asjad on, mis on väga oluline ja noh, jällegi see sama sõber, et tema ei saa ju siis pulma nautida.
Absoluutselt.
Ja see saa talle öösel kõelda, et kuule ära nüüd rohkem peale võtta, et siin on veel vaja paar tundi vedada seda pulma.
Ja isegi rahaliselt, et tegelikult noh, mida mina tajun, et mul on ju noh, ma olen väga paljude teenusepakkujatega koostööd teinud ja enamasti on ikkagi väga head suhted nendega, et ma tihti ikkagi tajun, et mina saan natuke paremaid tingimusi sealt ka, kui võibolla nii-öelda leti hinnad.
Meil just oli siin, eile oli tegelikult vestlus ühe sõbraga, kes samamoodi ütles, et kui nemad teevad pulma, et neil on küll olemas tõesti neid sõpru, kes küll on bändi teeb, kes teeb pilte ja nii edasi, aga ta ütleski, et aga ma ei taha, et nad on tööl. Mm-hmm. Et ma tahan teha ka neile pidu ja et see oleks nagu fun neile, et noh, teadlikult mitte nii teha. Noh, jällegi samas on mingi teised inimesed, kes siis ütlevad, et just, et iga külaline teeb oma panuse sellise, noh, mingi just oma selle tegevuse näol, mm-hmm. et ongi, et kas siis teeb pilte või tegeleb toitlustamisega, aga noh, need on nii erinevad lihtsalt.
Jaa, et kui teil on, noh, näiteks mul oli eelmisel suvel, ma olen hästi tore pulmi Jõgevamaal, kus oli tõesti meeletult tugev ja tore sõpruskond ja seal noored inimesed olid igati kaasatud, et sellisel juhul miks mitte proovida. Ja.
Ma küsin veel, et kui siis eelarve on piiratud ja noh, üldiselt on ta ikkagi on ju, et mis on need asjad, mille pealt võib kokku hoida ja mis on need asjad, mille pealt kindlasti ei tohiks kokku hoida?
Mm-hmm. Mõtlesin sellele ka üks päev, et noh, minuni muidugi täna jõuavad kliendil, kellel on natuke suuremad eelarved, eks ole, et siis võibolla nii väga nagu säästma ei pea, aga loomulikult, noh, kõigel on piir. Aga mis ma arvan, et mille pealt kindlasti kokku ei tohiks hoida, on õhtujuht. Kui te valite või otsustate võtta õhtujuhi, siis kindlasti peaks ta olema väga heal tasemel, sest et olen jälle kuulnud pulmadest, kus õhtujuht on selle päeva täielikult ära rikkunud. Õnneks mulle ei ole läinud nii, sest et noh, on head valikud. Aga et jah, et see on võibolla üldse, jah, et õhtujuht on number üks, aga üldse, et need inim, kus on inimressurss kaasatud, et näiteks ma olen kuulnud ka väga palju kogemusi, kus ei ole jäädud rahule pulmapiltidega. Ehk siis fotograafi võiks siis hoolega vaadata kindlasti, mida see pakett kõik sisaldab ja nii edasi. Aga mille pealt kokku hoida võiks, võibolla minu isiklik arvamus on see, et võibolla dekoratsioonid. Et ma ise usun, et sisu on tähtsam kui välimus, et kindlasti, mis meelde ju jääb, on need emotsioonid sellest päevast. Sulle jääb meelde, kas oli tore õhtujuht, kas oli hea bänd, kas oli hea toit, aga see, et jah, et noh, oli palju lilli ja olid ilusad lauakaunistused, see on tore, it's nice to have, aga tegelikult, kas selle peale kulutada 5000 või 10 000 eurot, et kas see on mõistlik, eriti kui on vaja mõelda, kuidas säästa. Ehk siis ma ütleks jah, et see on koht, kust võib kokku hoida.
Jah, eks ja ma arvan, see tasupool ongi või see kulupool ongi see põhjus, miks paljud teevad ikkagi kahekesi ainult või registreerivad, et mis on täiesti aru saadav, et nad küll tahaks teha sellist suurt ja ägedat pidu, aga ongi see küsimus, et kas ma ei tea, ostan uue kodu või siis mm-hmm. nii-öelda sissemakseks või siis teen pulmad ja siis vaatame, mis siis edasi saab. Et täitsa selline ratsionaalne valik, aga kui kallid üldse pulmad on. Ma saan aru, et siin on see ampluaa väga lai, on ju, et sõltub kus ja see ülemine piir muidugi võib, seal ei ole limiit, ütleme siis nii. Aga sellise võibolla, ma ei tea, 30 inimese pulma sellise, noh, et natuke nagu ikkagi oleks midagi ja selline tore pidu, mm-hmm. aga et selline natuke niimoodi kokkuhidlikum.
Mm-hmm. No mina saan jah rääkida siis oma pulmadest, et ma olen neid korraldanud üle 150 nüüd tänaseks ja loomulikult ma alustasin sellistest väiksematest ja väiksema eelarvega pulmadest, et toona 10 aastat tagasi olid seal ikkagi eelarved sellised noh, 5000 ja 8000 ja nii, et see oli üsna tavapärane, noh, see oli ka 10 aastat tagasi. Täna minu keskmised pulmad on alates 25 000 ja ongi selline, et ütleme, et väga ilusa peo sellisele keskmine Eesti pulm on umbes 80 inimest, 70-80 inimest ja väga ilusa peo, kus sa sisuliselt milleski väga kokku ei pea hoidma, ikkagi saab sellise 40-45-ga, et seal on juba sul lahaklassi artistid ja nii edasi ja nii edasi. Aga et ütleme, et sellise 25-ga saab ikkagi väga kena peo, kus ka jällegi on sul väga head teenusepakkujad. Et 15-ga saab ka väga toredasti hakkama, aga noh, kindlasti on neid, mis on palju odavamad, aga sinna ei ole mina siis kaasatud olnud.
Jaa, aga mis on kõige sellised suuremad kuluartiklid?
Kõige suurem on kindlasti toit, peokoht, bänd, meelelahutus. Et jah, toit ja jook on kindlasti üks number üks.
Ehk see ongi palju sa neid inimesi siis külalisi kutsuda?
Ja mis tasemel sa toitlustuste soovid pakkuda, et loomulikult neid hindu on ju ka nii-öelda seinast seina.
Aga kui nüüd võrreldagi, et kas korraldada selline väike, ma ei tea, 10 inimese pulm kuhugi välismaale minna registreerima, teha nagu teistmoodi või siis pigem, ma ei tea, 80 inimese pulm Eestis, et välismaal on ka päris kallis, ma kõõtan, et seal tuleb mingid sellised kulud, mida sa võibolla ei oska ette arvata.
Jaa, no siin on aviks on ju korraldaja, aga minul ongi näiteks praegu sügisesse töös kaks pulma Itaalias, minu kogemus ongi ainult Itaaliaga ja üks pulm ongi neist väga väike ainult 15 inimesega ja nende eelarve on ikkagi ka 25 000, aga seal on siis see erinevus, et nad kingivad ka oma külalistele lennupiletid. Tegelikult ma ütleksin, et välismaal pulma korraldada ei ole kallim kui Eestis, sest hinnatasemed on üsna sarnased. Loomulikult sõltub valikutest, mida sa kas sa teed suures lossis või sa valid mõne lihtsama majutusasutuse. Et aga ainus, mis vahe siis tuleb, ongi minu arust need transportikulud ehk lennupiletid. Et kui sa neid oma külalistele ei osta, siis tegelikult see kulu eelarve on üsna sarnane. Ja noh, mida paarid on ikkagi mul ka varem teinud, on see, et nad ütlevad kenasti, et see, et meie pulma tulete, ongi kingitus, ehk siis ärge tooge kingitust, vaid oske endale lennupiletid, mis on minust ka väga hea lahendus.
Aga miks üldse tahetakse välismaal teha?
No, sest ikkagi arvatakse, et see on selline eksloot ja et noh, Itaalia on ju eestlaste suur lemmik kindlasti ja seal on, noh, mis on tore, et sa ikkagi saad seal ka septembris neid pulmi teha õues, et Itaalias ongi võibolla kõige parem minu hinnangul teha mais või septembris, sest suvel on liiga palav, et jah, et see selline ja mida tehakse on see, et ühendatakse see siukse väikse puhkusega ka.
Pulmareisi on kohe otsa.
Jah, et ei ole üks päev ainult, vaid tegelikult te saate olla vähemalt 3-4-5 päeva seal, eks ju, ja kogu seltskonnaga näiteks, et seda tehakse ka.
Jah, ja just kõik on kohal, vaat, et keegi ei lähe nii-öelda õhtul ära, ei sõida koju, et siis saabki võibolla seda kvaliteetaega pikendada.
Mm-hmm, just.
Sa on ka juttu olnud pruutpaaridega, et kuidas nad neid pulmi finanseerivad, et kas on see midagi, milleks nad on kogunud või nad hoopis võtavad laenu või on vanemad need, kes maksavad, et on olnud sellest juttu?
Jaa, noh, ma otse ei küsi, eks ju, aga olen aru saanud, et need, kes täna minu juurde jõuavad, on ikkagi majanduslikult juba nii heal järjel, et nad saavad endale seda ise lubada. Ehk siis nende sissetulekud on piisavalt suured, nad on kogunud ja aegajalt on ka näha, et vanemad toetavad, siis nad on kaasatud sellesse protsessi, aga seda, et keegi oleks laenu võtnud, seda ma ei tea, kus juures, jah.
Ja ma olen lihtsalt kuulnud lugu, kus võeti laenu ja ma ei tea, aasta või kahe pärast mind juba lahku, aga ma saan ikka seda laenu. Et ma arvan, et see on jällegi selline sündmus, mille jaoks pigem siis kogu raha on ju, Jah, võib-olla mõniga, et tõesti, miks mitte leppida kokku, et näed, et kui te tulete pulma, et kingite raha, et noh, et nii-öelda maksad näiteks tagasi, et enam vähem sa tuleksid välja sellest, aga räägime korra veel kingitustest, et meil just siin üleile oli üks postitus ka, et kui palju tegelikult võiks pulma minnes, ma ei tea, raha siis panna või kuidas see kingitustega üldse on, mina mäletan see, ma ei tea, 15-20 aastat tagasi oligi sellised listid, et sa said, noh, öelda, et mida võiks tuua ja siis inimesed märkisid ära, et noh, kui tahetegi nii-öelda asju, et ütleme, kui selline noorpaar on, kes on alles elu alustamas, ma ei tea, esimene kodu, midagi ei ole, on ju, et siis noh, miks mitte, et teha selline list, aga palju on juba see, et jumala eest, järgu tooge mul asju, on ju, et pigem ma ei tea, lähme selle rahast reisile kohuga.
Ja et minul on ainult üks pulm olnud, kus on olnud list ja see oli siis Tallinna kaubamaja list, kus pruutpar oli teinud nimekirja, mida nad tahaksid ja külalised said valida, aga ülejäänud pulmad ikkagi väga suur osa neist on see, et kingituseks on ümbrik ja paar pulma on mul olnud nii, kus kogu kingituse raha annetati hea tegevuseks näiteks. Ja et pruutpar ei soovinud seda endale, aga see raha kinkimine on jah hästi tavapärane, sest et jah, et need eesmärgid on ju erinevad, ongi kas kodusisustus või reis või näiteks minu enda pulmad, mis olid kuu aega tagasi, et meie oleme otsustanud, et meie investeerime selle raha, me ei tea veel kuhu, aga tegime sellise plaani abikaasaga. Et aga kinkida, kui palju, mina ütleksin, et loomulikult vastavalt oma võimalustele. Et kui me nüüd hakkame seda arvutama, et kui palju üks pulm ruutparil maksma läheb, siis ühe külalise nii-öelda pearaha on umbes 250 eurot, eks ole. Tavapäraselt kingitakse pulmas kuskil 100 eurot paari peale, ehk siis 50 eurot inimene, aga on neid, kes kingivad vähem ja on neid, kes kingivad rohkem, aga see 100 eurot on suuke keskmine.
Ma arvangi, et ega pruutpar ei vaata, et oi, kuidas sa nüüd nii vähe
tõid. Ei, kindlasti
mitte. Pigem ongi täpselt see, kuidas sul võimalus on, et pigem ära jäta minemata, et sul ei ole seda, tõesti seda võib-olla 100 eurot. Ja. Sest sellega kaasneb ka, oli jutust, et tüdrukute õhtud ja
soengud ja meigid.
Ja soengud ja uut kleiti võib-olla vaja, et ei olegi sellist, vahel ongi ette kirjutatud, mis värvi su kleit peab olema. Mm-hmm. Ja ma arvan, et noh, pruutparina, mul on lihtsalt hea meel, et see inimene tuleb, et see, see kingituse osa ei ole nii oluline, aga ise jällegi minnes ma loomulikult tahan panustada.
Ja kuigi ma tean ühte lugu, kus pruutpar oli pannud kutsele, et pulmas osalemise tasu on 200 eurot ja umbes, et just kui pidid ostma pileti pulma, no mis on muidugi päris omapärane, aga jah, seda ma ei soovitaks.
Aga see on jällegi see, et ma arvan, et selle pruutpaaril on ka vastavad sõbrad siis, kui sa juba sellise
asja
kirjutad, et noh, kõik nad on ja sõbrad on sinu nägu. Aga jah, ma arvan, et seoses pulmadega on ikkagi neid nii erinevaid inimesi ja neid soove, et ma arvan, et samploa on väga-väga lai. Aga räägi mõni selline põnev juhtum või noh, ma arvan, ka pulmadest tekib sul väga palju sellised situatsioon, kus ma saad, oota, mis ma nüüd teen, on ju.
Ja no ikka on, et ma olen ka ju lihtsalt inimene ja vahest juhtub ka minul nii, et ma olen midagi ära unustanud või midagi on sassi läinud või meni teenusepakkuja on midagi valesti toonud või teinud. Aga mina ütleksin, et enda kõik on pisi asjad tegelikult, sellepärast, et suures plaanis ikkagi tuleb mõelda pruutpaaril sellele, et oluline, mis jääb, oleks positiivne emotsioon, et kui on seal, ma ei tea, laudlina on valet värvi näiteks, siis see on väga väike asi, et ei abielu sellepärast, eks ole. Aga mõni, ma jah, õnneks on ju nii, et kui sa võtad pulmakorralda, siis ikkagi on hea, kui midagi nässu ei lähe. Aga näiteks üks lugu, mis on ka ainulaadne minu siis korraldusajal jooksul on see, et üks ühes pulmas sulas pulmatort ära. Ja ma võin nagu õnneks öelda, et et seda torti ei tellinud mina, vaid tellis pruutpar ise. Ta oli ise valinud, keegi tuttav tegi jälle kuskil, eks ju. Ja tellis siis jahu ja kõige vaba torti. See oli väga suur tort, väga kallis. Ja kui see tort siis kohale jõudis Tallinnast kaks tundi sõitu, ta toodi sinna sellise vana Volkswageniga, sest et külma auto oli ka kuskil katki läinud midagi sellist, siis see tort viidi ühte tuppa, sest et peokohas ei olnud külmikut nii suurt, kuhu see tort paigutada. Me olime selle toa temperatuuri väga madalaks viinud, aga see ei olnud loomulikult piisav. Ja siis õhtul lihtsalt, kui me läksime seda torti võtma, siis ta oli kõik niimoodi vajunud lössi ja ära sulanud.
Mis te siis tegite?
No siis me mõtlesime, et ei ole lahendamatud olukordi, vaid võtsime, õnneks peokohas oli siis ka restoran, me võtsime siis crème brûlée topsid, panime need tordid sinna, viskasime need sinna sisse niimoodi ja siis me panime võtuke tuhksukrut peale, panime lillekesed, söödavad lillekesed ja viisime niimoodi lauda ja kõik arvasid, et nii pidigi olema.
Brudpar ainult siis teadis.
Brudpar teadis, ja sest noh, nemad olid ju tellinud suure kolmekordse tordi. Ja.
Koos lõikame niimoodi.
Ja. Aga õnneks ülemine korrus pisike jäi terveks, nii et nad said seda nagu lõigata, et siis kõik arvasid, et noh, pidigi nii olema. Nii et selles mõttes läks hästi, aga noh, jah, et siuke juhtum näiteks.
Aga kuna sa ise oled ka siin kuu aega tagasi alles abiellunud, et ja nüüd on võibolla see võrdlusmoment ka, et esimesed pulmad ja teised pulmad, et noh, räägi mõne sõnaga nendest ka.
Ja no, ka siin oli ju tegelikult tugev surve, et millised need pulmakorralde pulmad siis tulevad. Ma väga palju pole saanud veel jagada, sest me ootame pulmapilte, aga meie pulm oli siis tõesti, ma ütleks teist moodi selles mõttes, et väga palju sellised pulmi ei tehta, vähemalt minule sellised pulmad ei tule, et meie pulm oli vastuvõetustiilis pulm, miks me nii otsustasime, oligi see, et kui me algul Urmas minu kättpalus, siis me algul arvasime, et ma peelume üldse kahekesi kuskil toredas soojas kohas, aga siis tuli see, et kuhu me oma lapsed jätame ja tegelikult Eestis registreerimine on lihtsam ja siis ma ei taha õnnepalees, vaid tahaks ikka seda personaalset paaripanijat ja nii edasi ja nii edasi ja siis me mõtlesime, et okei, et kutsume siis mõned sõbrad. Aga tunnistan osalt, et see pulm, mida mina tahaks võibolla nagu suurt ja uhket, oleks olnud väga kõrge eelarvega ja sellist raha mul ei ole ja kui oleks, siis ma varem investeeriks selle kuhugi. Ja siis me tegimegi sellise kesktee, meil oli suge Exceli tabel, kus oli kolm senaariumit, eelarved, kõik asjad ja me tegime kesktee, kus me ei pidanud milleski ikkagi just kui kokku hoidma, me saime kõik nii nagu me soovisime, aga see ei läinud siis meile 50 000 eurot maksma, eks ole. Ja minule meeldivad väga linnapulmad, nii et meie peellusime Tallinna kesklinnas, Fale Parkis. Ja loomulikult pulmakorraldajana on mul palju eeliseid ja saan paremaid tiile, mis tähendab, et kokkuhoid oli ikkagi tänu minu ametile väga märkimisväärne ja et see oli kindlasti väga erinev minu esimesest pulmast, et see on nüüd viimane pulm.
Ja. Ma loodan, et see kenasti nagu kestab. Aga noh, nii nagu sa tegelikult siin podcasti alguses ka ütlesid, et väga paljud paarid ikkagi ka lahutavad, et see noh, hästi tore, et vaata, sa saad olla selle hetke juures, kus see nagu alguses või kõik see hakkab läheb õitsema.
Jah.
ja olles täna ka ise väga sellises heas suhtes, et mis on sellise hea suhte võibolla selline võtmesõna või vastupid, et miks need paarid siis lahutavad, et...
No meie suhtes on kindlasti number üks faktor on usaldus ja usus, et ükskõik kui mis mõtted meie peas on või midagi läheb halvasti või noh, me proovimegi ennetada, et halvasti läheks on ju, et kindlasti tuleb olla aus. Et on, mis iganes need teemad, on see truudus, on need rahateemad, suured olulised teemad ja kindlasti see, et üks teist kuulata ja rääkida ja püüda siis need oma ego ja emotsioonid hoida natuke siis kõrval et, ja ikkagi mõelda, et see meenutada neid asju, et miks ma selle inimesega üldse siis suhet alustasin, et näha head Ja seda tunnet hoida, et ikkagi meie oleme juba koos üle 3,5 aasta, mis on tegelikult juba üsna korralik aeg, et see esimene armumisfaas on möödas, et me ikkagi täna oleme endiselt nii, nagu me oleksime 2 nädalat tagasi kohtunud. Ja me nagu iga päev ütleme üksteisele midagi hästi, kuidas me üksteist armastame, et ei tasuks karta seda hästi ütlemist, et tegelikult see on nii lihtne. Ja mitte ainult suhtes, vaid kus iganes. Näed tänaval naist, kellel on ilus kleit, ütle, et sul on ilus kleit.
Või, see võtta ju sinult tükki ära, see pigem suurendab seda kõike.
Ja see annab ka sulle endale väga hea tunde. Eks tegelikult ka suhtes on see, et sa ju näed, et kui seda teist inimest nagu kiidad ja tunnustad ja talle head ütled, siis ta saab sellest nii palju indu ja ta siis vastab sulle samaga, et see on selline ring.
Ja ka see aja panustamine, et noh, olleski tõesti ise ettevõtja, lapse vanem, et panustada ka aega sellesse suhtesse ja ise endasse vaata, et kui sa ka ise ennast ei hari, ei ole nii-öelda heas kohas ise endaga, siis noh, mis me siis paari suhtes tahame saada.
Ja et ma arvan, et kui ma ei oleks teinud seda teekonda läbi enda siis parandamise ja vaimsusega, siis ei oleks Urmas minu ellu tulnud tõenäoliselt. Ehk siis jah, et seda ma usun ka siiralt, et kõigepealt pead sa ise olema väga heas kohas, et need head asjad sinu juurde tulla saaksid.
Tõmbame ligi neid siis.
Jaa, absoluutselt.
Sa ütlesid ka, et raha asjad, et mul endale tundub ka, et paari suhtes on oluline see suhtumine raha asjadesse, et kui üks on hästi selline pillev ja teine väga kokkuhoidlik, et mulle tundub, et see ka väga pikalt ei kesta see suhe. Või et noh, kindlasti on mõni siis kannataja pool rohkem. Kas teie tegite ka mingeid kokkulepp? Peid, no just ka võttes arvesse seda sinu eelmist kogemust. Et...
ja ma olin väga valusa kogemuse saanud, nii et ma otsustasin juba siis, kui ma lahku läksin, et kunagi kui järgmine suhe tuleb, siis asjad saavad olema kindlasti teistmoodi. Et ja tänaseks meil on Urmasega ostetud koos siis ühisvaras 50-50 kodu. Et see oli minu kindel soov kohe alguses, et ma ei soovi kuhu oma mehe koju siis kolida või ja meie alguses jah väga täpselt rääkisime need läbi ja meil on isegi tehtud pärandileping, et juhul kui meiega peaks midagi juhtuma või ühega meist, siis teise elu on kindlustatud ja meil on see pärandileping lausa lastelasteni välja. Et selles mõttes mõni võib mõelda küll, et...
Üle mõeldud, jaa, et, aga ei ole aga ju tegelikult, ole. Aeg läheb nii kiiresti, sa juba unustad
jaa,
selle teema.
Ja sa kunagi ei tea, millal sinuga võib midagi juhtuda ja minu meelest on vastutustundetu jätta need teemad lahendada oma lastele. Et kindlasti ma soovitan sellele mõelda ja kuna noh, meil on ka ju mõleval on lapsed eelmistest abieludest, siis need teemad on hästi olulised, et... Et jah, ja täna meil on jah, laen, mida me maksame pooleks ja üldised kulud me ka proovime hoida nii, et oleks selline võrdsuse printsiip suures plaanis. Loomulikult me ei aja seal näpuga järge, et kes nüüd mida maksis, aga selline, jah, selline mõnusalt voolav ja üksteist toetav on ka see majanduslik suhe meil.
Ja võibolla tuletan ka meelde selle mõtte, et sa ütlesid ka, et maksate laenu pooleks, et noh, vahel ongi see kokkulepp, et ma ei tea, üks maksab laenu ja teine siis ostab koju sööki, et siis oleks see kokkuleppega kas või kirjalikult olemas
ja.
Siis teine kannabki teisele selle laenu osa ja teine kannab, ma ei tea, siis mingi toiduraha või on see mingi ühiskonto, et see oleks ikkagi läbipaistav, et kui asjad lähevad halvaks, et siis sa ei tõsteta siin nii-öelda kodust välja.
Täpselt, ja.
Et seda on hästi rõõm. Kindlasti tegite ka abialuvara lepingu.
No meil on ühisvara. Mm-hmm. Ja,
et no, klassikalist teed ikkagi.
Ja, sest me alustasime, eks ju mõlevad tegelikult üsna niimoodi nii-öelda nullist sisuliselt, mm-hmm. eks ju, ja kõik, mis meil on, olemegi nüüd koos soetanud ja jätkame ka selliselt, et noh, minu ettevõtte oli küll varasemalt minu oma, nii et sellega on hästi, aga ja.
Kuidas üldse mõtlen tänaseks see ettevõttus on kasvanud? Kas sa pigem juba täna tunned, et hakkab nii-öelda nii suureks minema, et tahaks vaikselt tagasi tõmmata, et just nimelt see ajaressurs, see on see pereeluga?
Tagasi ei taha tõmmata, et tahaks kasvatada meeskonda. Ehk siis, kui ma siiamaani olen ikkagi suures osas toimetanud üksi või kasutanud siis näiteks hooajaliselt assistentide abi, siis nüüd on mul ikkagi soov ja mõtted seda brändi kasvatada ja võibolla ja, kaasata siis meeskonnaliikmeid. Et see aasta, see hooaeg ilmselt jõua sellega nii süvitsi tegeleda, aga järgmiseks aastaks kindlasti, et ei jõua jah, ära teha seda tööd üksipäini. Et öeldakse ju, et üksi jõuad kiiresti, koos jõuad kaugele. Ehk siis nüüd ma olen kiiresti jõudnud, aga nüüd ma tahaks ka kaugele jõuda. Et,
ma arvan, sellise hea partneri leidmine on ka väga-väga oluline just, et kes seda abistab, et kellele sa saad 100% kindel olla.
Jaa, see saab olema keeruline, aga ma usun, et häid inimesi on ja kontakte on ka päris häid, nii et siin juba mingeid mõtteid on, nii et vaatame.
Aga mõtlen jällegi, mõni kuulaja mõtleb, et oo, tahaks ka sellist asja teha ja kõik see kujundus ja asi ja kõik see asi nii meeldib. Mis see oleks, millest alustada või, ja võibolla millele mõelda, et sa ise võib-olla ei tulnud selle peale või tagantjärgi mõtled, oh, seda oleks nüüd teisiti teha.
Mm-hmm. Sa mõtled just konkreetselt ettevõtluse üldiselt.
Ja enda üritust ütleme ka, et kui selline sarnane asi peas mõlgub.
Ja kui ma siin natuke aega tagasi hakkasin otsima endale projektijuhti assistenti, siis mulle tuli väga palju siis pakkumisi ja mis neid siis iseloomustas üldiselt oli sõnapaar unistuste töö, mis on väga armas, aga ma neid, keda ma siis kaalusin, neil ma üritasin neid ka maa peale tuua, et jah, et see on tore töö, mulle see väga meeldib, aga ta on ka väga raske tegelikult, et seal on oma köögipool, mis on see, mis tegelikult ju välja ei paista, eks ju.
See pinge taluvus kindlasti ja, võib olema.
Ja sa pead olema orienteeritud lahendustele, sa pead olema väga kiire, tihti siis keerulisi olukordi kiiresti lahendama, et seal on omad ja sellised väljakutsed, et kui nüüd üldse ettevõtlusega alustada, et noh, ja alustuseks tuleb ettevõtte luua, et kui mina lõin, siis oli veel vajalik oma kapitali ja nii edasi, et nüüd on see natuke lihtsam, et aga noh, ettevõtet luua on ju väga lihtne Eestis, eks ole. Et meil on ju neid, ma ei tea, kui mitukümmend tuhat. Et aga noh, võib-olla peab sul olema ikkagi see suur põletav soov midagi teha, luua mingit väärtust. Mis väärtust sa lood? Noh, soovitav oleks teha ka turu-uuring, mina arvan, et kes seda teenust juba pakuvad, kuidas nad seda pakuvad, millised hinnatasemega, et sa teaksid, kuidas oma teenust välja müüa, kui konkurents on väga suur, millega sa eristud. Näiteks, kui sa leiad mingisuguse niši toote või teenuse, mida ei ole, seda parem, kui sul on geniaalne idee. Et ja noh, kindlasti on, mida mina näen, siis on väga oluline see kättesaadavus, et sul oleks koduleht või vähemalt Facebooki leht. Mina kindan kõrgelt kui kindlasti visuaalsust, ehk siis alustame juba logost, mis võiks olla kena ja sümpaatne ja kutsuv, kuni siis selleni välja, et näiteks mina oma töös, et mida tihti kliendid kiidavad on see, et ma vastan üsna kiiresti, ma vastan hästi põhjalikult ja mul on kokku pandud siuke ikka korralik PDF pakkumine, kus on kogu info olemas, mida ma tihti näen näiteks peokohtade väga erinevate teenuste pakkujate juures, et ei ole investeeritud sellesse, et sul on korralik ülevaatlik informatsioon, mis sa kliendile annad, sa pead küsima väga mitu korda mingeid lisaküsimusi, et aga minu omas nad avavad, ütlevad, et oh, meil on kõik selge.
Jah, ja sul on tõenäoliselt ajaga tekkinud, et mul on küsitud veel seda, selle info lisan siia
küll.
Meil.
Ja et eks ma iga aasta õpin midagi juurde, aga noh, täna ma tunnen, et see on juba üsna hästi. Et jah, et alustada algusest ja kõige tähtsam see, et sul on see kirg seda teha, sest et kui sa tahad teha midagi, noh, minu jaoks ka näiteks ei ole raha number üks motivaator, et see ei tohi kunagi olla, sellepärast, et siis minu hinnangul ei lähe asjad hästi, nad ei lenda. Aga kui sinu esimene motivaator on luua midagi, teha seda, mis sulle meeldib, pakkuda lisaväärtust, siis see meeldib ka inimestele ja siis tuleb see raha ka.
See on küll nii äge kuulda ja nii see peakski olema tegelikult iga tööga ja just ja jällegi vastupidi, et kui sa tunned, et see enam ei motiveeri sind, et noh,
siis muuda
midagi muud. Nii nagu, kui palju sa täna pead sellise sotsiaalmeediaga tegelema?
No ma ikka tegelen. No nüüd kui ma seda õpin ka, eks ole, ma olen kogu oma turunduse sotsiaalmeedia teinud ise. Sest noh, ongi toetuseks on see, et ma olen Eesti kunstiakadeemias disaini õppinud, ehk siis ma oskan kõik need kujundus ise teha, ehk siis jah, et ainus, mis probleem on see, et aega ei ole piisavalt, et ma tahaksin, mul on väga palju ideid ja ma tahaksin teha tunduvalt rohkem, aga ma ei jõua sellega tegeleda. Noh, täna küll on näha, et mul on piisavalt tööd, aga kui ma nüüd tahaks meeskonda kasvatada, siis ma kindlasti viiksin ellu ka kõik need turundusalased mõtted, aga ja selleks on vaja mul inimressurssi juurde lihtsalt, kellega koos.
Et ma näen, et sa pakatad energiast, et mis on need, mis sind siis täidavad, kus sa saad selle energia?
No eks mul on ka madalaid hetki ja siin alles hiljuti ma ikka tundsin, et ma üldse ei jaksa ja taha ja ei suuda ja koliks maal ära ja võtaks lambad.
Eks on see, kui sul on järjest need, sa oled väsinud lihtsalt, ja vaata, siis tekivad ma sama küll, ka, et siis tekivad, et mõttes ma tean nii maga lihtsalt, homme on parem.
Ja aga noh, millega... Need on kindlasti mulle väga meeldib viibida looduses, eriti metsas ja mere ääres, et kui ma ikkagi lähen käin tundaga metsas jalutamas, siis mul on kohe pärast palju lihtsam olla. Loomulikult inimesed minu ümber, mulle meeldib väga viibida siis seltskonnas, käia restoranides, hea toit toidab mind ja loomulikult minu pere, et minu kaaslane, minu abikaasa on suurepäraselt toetav ja mõistev ja hoidev inimene. et seda tasakaalu hoida on tegelikult hästi tähtis ja ma olen selle ära õppinud, et nii kui ma tunnen, et ma hakkan nagu minema sinna punasele alale, et siis ma pean midagi tegema. Ja noh, loomulikult toetavad vitamiinid ja sellised asjad, et, aga ja muusika, ja ma armastan muusikat, nii et täna hommikuga märkasin üles, ma ei ole eriti hommiku inimene, siis ma läksin duši alla, panin mingid lõbusad lood ja ma kohe tundsin, kuidas energia tuleb, et see aitab natuke küll ikka kaasa.
Kas ajalises mõttes veel suvi on kõige sellisem pingelisem aeg? Ja talvel noh, valmistate jälle ette sellised suvised sündmused.
Ja talvel on siis ka, noh, ma ei ole väga palju teadlikult praegu kasvatanud neid äriüritusi, aga iseenesest ma olen neile avatud. Ja noh, talvel ongi siis ettevõtete jõulupeod, et eelmine aasta ma tegin siis 4 neid. Ja eks siis näis, kuidas see aasta ma küll tuletan alati klientide meelde, et võimalikult vara võiks alustada, sest mida paremaid tegijad. Ja mida paremaid tegijad ja soovid seda varem, mida varem, seda parem. Nii et jah, talvel saab natuke hinge tõmmata.
Kui me nüüd niimoodi algusest lõppele tagasi jõuame, et oli jutt sellest lapsepõlvest ja rahatarkuse edasi andmist või õpetamisest, et mida sama lastele õpetad või just võibolla need asjad, mida sulle võibolla kaasa ei antud kodust?
Ja no see on väljakutse, sellepärast et neile ikkagi meeldib raha kulutada.
Absoluutselt.
Ja nii palju on ju avatlusi tänapäeval, eks ju. Aga mida meie üritame on näiteks see, et mina annan neile nädala taskuraha, mida nad siis ise peavad jaotama. Ja me oleme ka loonud süsteemi, et kui reedeks on seal teatud protsent alles, siis ma maksan neile sellepärast intressi juurde. See mõnikord läheb paremini, mõnikord halvemini, et sellega me veel töötame. Ja nüüd mul on plaan, mulle siin hiljuti ühte teie podcasti ka, et kuidas lapsi siis rahatargaks kasvatada ja sealt ma sain päris häid mõtteid. Ja mul on ka plaan siis neile teha kasvuhoius, kus siis oleks ka mõte ehk see, et ma panen sinna algul sellise nii-öelda seemne sisse ja siis on nii, et nii palju kui nad ise sinna panustavad, nii palju ka siis mina panen juurde, et vaatame, kuidas see siis tööle läheb. Et jah, et eks ma proovin ikkagi nende seda mõtlemist suunata ja kindlasti juba õpetan neile ka, kuidas raha teenida, et nad aegalt ka mind aitavad, näiteks teevad, ma ei tea, mul on vaja mõnikord seal mingilt küünaltelt võtta kleebiseid ära pulmade osas, eks ju, või mingid asju puhastada, et siis nad teevad seda ja ma maksan neile selle siis palka.
Just väga head väikesed nipid ja noh, lapsed on erinevad, et mõne puhul töötab see üks nip, teise puhul teine ja noh, tulebki proovida. Ja ma arvan, et nendel jah, see selline, sa võid juba tööd ka teha, mida suuremaks kasvavad, et saad võibolla juba nii-öelda kaasata neid siis nendesse tegevustesse.
Ma loodan.
Jaa. Kerta, on sul midagi veel, mida sa tahaksid lisada või millest me täna ei rääkinud, aga sa tunned, et oks oluline meie kuulajatele edasi anda?
Mida ma mõtlesin ka neid teie erinevaid saateid kuulates ja noh, ma olen üldse viimasel ajal päris palju siis podcaste kuulanud just investeerimise teemal ja rahateemadel, et üks, mis mulle tundub huvitav on see, et ma loen ka praegu ühte raamatut mõtlemist muutes rikkaks ja mis on võibolla hea mõtteaine on see, et kas me peame elama ja mõtlema nii väga säästurežiimil, et kuidas säästa, kuidas vähem kulutada, mille pealt kokku hoida, ma ei saa seda endale lubada, ma ei ole seda väärt ja nii edasi, nii edasi. Et tegelikult võibolla peaks mõtlema nii, et kuidas raha juurde teenida. Maailmas on väga palju raha, et see lihtsalt tuleb üles leida, üles korjata. Ja meil kõigil on mingi unikaalne oskus. Me oskame kõik midagi väga hästi või meil on võimalus seda juurde õppida. Et kui sa täna töötad, ma näiteks poemüüjana, sa ei ole rahul oma sissetulekuga ja see töö ka sulle ei meeldi, siis tegelikult sa saad seda muuta või mõelda, kuidas teenida lisaraha. Sa võid minna kellegi juurde koristama, võid koeri jalutada, võid õmblusteenust pakkuda, mida iganes sa oskad, et kuidas raha juurde teha. Et mina usun, et kui sa ennast väärtustad ja usud just seda, et ma olen seda väärt, siis tegelikult ei pea võibolla elama nii öelda sellel hirmsel kokkuhoiu režiimil, et mul on tuttavaid küll, kes ütlevad, et ei, ma ei saa seda lubada ja aga ma küsin, et aga miks sa ei mõtle, kuidas mingid lisa finantse endale tekitada? Et tegelikult sa oskad ju suurepäraselt näiteks teha neid hoidiseid. Miks sa ei tee ja näiteks pane tee Facebooki leht, pane need sinna üles, need on praegu nii populaarne, on kõik see ise tehtud kraam, et leia mooduseid. Et mina ise olen ka pigem seda tüüpi, et ma kunagi ei ütle näiteks oma lastele, et meil ei ole selle jaoks raha. Ma põhjendan, miks me seda ei osta, sellepärast, et see on su tervisele halb või meil ei ole seda vaja, sest meil on kodus juba see asi olemas, eks ju. Et ei ütleks seda sõna välja, mulle ei ole raha.
Ja me ei saa seda lubada.
Ja, sest nii sa endale sisendad, et sul ei olegi ja sa ei saagi. Aga tegelikult mõtled, mul ei ole seda praegu vaja. Ma ostan endale selle 3 kuu pärast ja siis mõtled, kuidas see saada. Et äkki see mõtlemise muutus võiks olla nagu number 1, millest nagu alustada tegelikult.
Ma olen hästi päri sinuga ja just, et kuulata seda oma sisekõnega, mida ma oma peas räägin, just see, et ma ei saa seda lubada. Meil õhtul vestlesin oma tütrega väga sarnasel teemal ja noh, ütlesin ka, et need inimesed, kellel noh, nad saavad kõike lubada, nad tegelikult tihti ei osta, elavad väga kokkuhoidlikult, sest nad tead, ma võin homme ka seda lubada. Aga need, kellel ei ole, ütleme, raha nii palju, et need tihti ostavad sellised noh, natuke mõtetud asju, just sellepärast, et nüüd ma ei tea, palga peal sain seda lubada, aga noh, see on tegelikult mõistlik, aga see on see puudus teadvus pigem see, millest, mille baasilt sa neid oste teed. Ja noh, tõingi talle ka näiteks, et ongi mingi mängu asja, sa tahad, ja sa saad, noh, seda rõõm on natukseks ajaks, aga just see, et oh, ma ei saa, aga et, noh, et kui sa mingi hetk mõtled nagu teisid, et ma saan need kõik asju lubada, lihtsalt, et kas ma tahan seda või mis see mulle üldse annab. Ja ma olen hästi päris, tõesti see mõttevise, noh, see sama, et me ei saa seda lubada. Et pigem mõtleme, et aha, hetkel kohe ei saa või, aga vaatame, kuidas me saaks või, et noh, jätame näiteks, ma ei tea, mingi reisi ära ja ostame sulle hoopis telefoni, et noh, arutleda. Absolut. Lapsega ja tegelikult siis enda peas samamoodi kaaslasega ja noh, vahel ma ise ka tunnen, et jah, ma saan küll seda lubada, aga täna see minu valik ei ole see, et ma võibolla pigem hoopis investeerin lähengi näiteks investeerimisfestivalile, mis hakkab siin homme juba ja täna vabandust isegi, et noh, on see valikute küsimus, aga ja siis hakkab tulema ka voolama su poole see raha, et kui sa ise oled nagu avatud ja tahad seda maailma paremaks.
Olen nõus sinuga.
Suur tänu ja Kerta.
Aitäh sulle.
Tulemast ja siin neid mõtteid jagamast. Ja kõigile kuulajatele ka, kui tekis veel mõtteid, võite seal kogumispäevikus selle postituse all jagada ja Kerta kindlasti on valmis võibolla vastama ja loomulikult sinu enda poole saab ka pöörduda.
Rõõmuga.
Aitäh ja kaunist suve jätku ja nautige seda palavust ja siis juba kohtume siin paari nädala pärast.
Ja täega.
Hei, täega.
Kogumispäevik.